hriechu. Milosť našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Dnes máme poslední den současné vánoční doby, slavíme svátek křtu Páně. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy s vámi. Slova svatého evangelia podle Marka. Ježíš kázal, za mnou už přichází mocnější, než jsem já. Nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánku. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem Svatým. V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a dal se od Jana v Jordáně pokřtít. Hned jak vystupoval z vody, spatřil, že se nebe rozevřelo a že se na něho snáší duch jako holubice. A z nebe se ozval hlas, ty jsi můj milovaný syn, v tobě mám zalíbení. Slyšeli jsme slovo Boží. Já jsem byl překvapený tím, kolik různých námětů se nabízí k dnešnímu svátku, jako pro promluvu. Především samozřejmě sám obsah dnešního svátku. To znamená křest Pána Ježíše s rukou svatého Jana Křtitele, jeho důvody a okolnosti, které ho doprovázely. Ale to není všechno. My bychom mohli mluvit taky, teď to dám do uvozovek, o tom, čemu říkáme křest v mimobiblických antických kulturách. My bychom mohli samozřejmě mluvit o koupelích rituální povahy v Izraeli. My můžeme rozlišit mezi křtem vodou, duchem a ohněm. My se můžeme zabývat velice důležitou pastorační otázkou křtu dětí z nevěřících rodin. My dokonce můžeme připomenout první list Korinťanů, kde svatý Pavel mluví o křtu za mrtvé. Můžeme rozlišit křest krve a touhy, nahražující křest vodou. Můžeme se také zabývat právem na to udělit nouzový křest. A konečně mě napadá ještě, můžeme se dotknout významu nekatolického křtu pro katolickou církev. Čili námětu je opravdu hodně. Mohu vybrat pochopitelně pouze jeden jediný. A nabízím vám, abychom mluvili o tom, že křest jako jednorázová záležitost, kterou jsme pravděpodobně absolvovali krátce po narození, by vlastně mohla nebo dokonce měla být něčím, co spolu zaznívá v našem celém dalším životě. Ale k tomu se musím dopracovat pomocí několika předběžných otázek, poznámek. Tedy především, slovo křest jako takové je překladem řeckého slova baptein. A to znamená česky ponořit. V Novém zákoně nemá toto slovo vůbec náboženský ráz, nýbrž čistě světský. Boháč prosí Abraháma, aby ponořil špičku svého prstu do vody a svlažil mu rty. Nebo jiné místo, při poslední večeři ponořil pán Ježíš skývu chleba a podal ji Jidášovi. To jsou všecko texty, které určitě dobře znáte. Od výchozího slovesa potom je odvozeno sloveso křtít. A také samotné podstatné jméno křest, baptisma. Také svatý Jan Křtitel, který je nám často představován jako Jan Baptista, má ve jménu tento původ. Teď bych prosil, abychom se zamysleli trošku, bude to vypadat kapku banálně, ale zamysleme se nad tím, co si vlastně představujeme pod slovem ponořit se. Možná, že vám bude můj výměr připadat trošku neohrabaný. Tak ho zlepšete. Řekl bych, že ponořit vlastně znamená, budeme teď mluvit jenom o člověku, a to už se zřetelem k náboženskému užití toho slova. Tedy ponořit můžeme chápat ve smyslu umístit osobu hluboko do prostředí, které pro ní není obvyklé. A to tak, že vůbec nic z té osoby nezůstane mimo to prostředí, nýbrž ona celé do něho zapadne. Teďka uděláme druhý krok. My tradičně mluvíme o čtyřech živlech. Zemi, vzduchu, vodě a ohni. A zeptáme se, když mluvíme o ponoření osoby, do jakého tradičního prostředí tedy můžeme vůbec tu osobu ponořit? Je jasné, že ji nemůžeme ponořit do země, poněvadž je neprostupná. Nebudeme ji ponořovat do vzduchu, poněvadž to je stejně celý život pořád. Samozřejmě, že nikoho nenapadne chtít ji ponořovat do ohně. Čili zbývá velice jednoduše ta voda. To je něco, co můžeme velmi uvítat, například ve letním vedru. Ale je to také něco smrtícího, jak pozorujeme u tonoucího člověka. Teďka se samozřejmě, jak už jsem řekl, zabýváme čistě náboženským pohledem. A tady můžeme pozorovat, že nábožensky motivované koupele, ponořování do vody, zpravidla to byly řeky, tedy tekoucí voda, byly něčím naprosto samozřejmým od jak živa. Připomeňme si Egypt, řeka Nil, tam se ponořovalo. Připomeňme si Babylonii, Eufrat, tam se ponořovalo. A zejména si pak připomeňme Indii, Ganges, tam se ponořovalo. Ještě bližší než tyto kultury nám pochopitelně bude Starý zákon. Jak pak to vypadá u něho s ponořováním? Mojžíšův zákon předepisoval koupel pro rituálně nečisté osoby. Například také mimo jiné pro proselity z pohanství. Tedy obřad byl míněn správním, nikoliv mravním charakterem. Udělejme další krok ve své úvaze. Pro nás je samozřejmě velmi důležitou kapitolou křest pokání na odpuštění hříchů, který uděloval svatý Jan Křtitel v řece Jordánu. To je vlastně taky o předmětem dnešního svátku. A my víme, že se mu podrobil taky pán Ježíš. Tento křest už neměl právní, ale mravní charakter. A teďka bych trošku odbočil vlastně k tomu svátku dnešnímu. Nevím, jestli o tom víte, ale církev si ze začátku lámala hlavu s tím, proč šel bezhříšný bohočlověk absolvovat křest hříšníků. Samozřejmě, že se nám nabízí řada odpovědí v různých biblických komentářích. Ale zase upřímně řečeno, dodnes vlastně ta otázka není jednoznačně zodpovězena. Uvádí se obvykle jako důvod solidarizování se spasitele s hříšníky. Ale prosím vás, můžete mít na to jiný názor. Tady jsou dveře otevřeny vlastní úvaze. Proč pán Ježíš se odebral z Galileje k svatému Janu Křtiteli, aby se od něho dal jakoby hříšník pokřtít? Udělejme další krok. Janův křest pak musíme pochopitelně odlišit od křtu křesťanského. Z důvodu velmi jednoduchého. Teprve křesťanský křest podle naší víry působí znovuzrození z vody a z ducha, jak to zaznělo taky už dneska v liturgických textech. Rozdíl mezi oběma křty, tedy tím Janovým a Kristovým, vyjadřuje evangelium slovy křest vodou, ten je udělován Janem, a křest duchem, který je udělovaný, nebo lépe řečeno, uložený Ježíšem Kristem. Zase malinká odbočka. Kdybychom doslova vzali slovo křest duchem, tak by vlastně měl být udělen ponořením osoby do proudu vzduchu, dejme tomu do průvanu. Vy se jistě pamatujete na to místo v evangeliu, kde pán Ježíš dýchl na učedníky a řekl jim, přijměte Ducha Svatého. To je vlastně v technickém slova smyslu křest duchem. Buďte ponořeni do tohoto neviditelného, vlastně Božímu duchu nejbližšího živlu. Ovšem nikdy, musím jí hned dodat, nebylo pochyb o tom, že při křtu pána Ježíše má být církví používaná voda. Je to taky psychologicky pochopitelné, poněvadž voda je mnohem zřetelnější než vzduch. Ovšem, k tomu hned bych dodal ještě, že voda je nezbytným, ale z duchovního hlediska podružným prvkem svátostného dění. Vždyť každé znamení odkazuje ze své povahy na něco jiného, než je samo, totiž na cílovou hodnotu. To nám potom taky pomáhá líp pochopit to, čemu se v katechismu říká křest žádosti, nebo křest tedy touhy. A tím se teprve dostávám k tomu hlavnímu, co vám chci říct. U svatého Matouše klade evangelista do úst Ježíši Kristu na konci jeho loučení s učeníky. Učte všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. To všichni velmi dobře známe. Taky znát máme, poněvadž nikdy nevíme, zda nebudeme v situaci, kdybychom měli nouzově pokřtít třeba umírajícího, zejména dítě. A to potom vůbec nemusí být biskup kněz Jáhen. Ale všimněte si slov, která jsou tady vlastně řečena. Ono vlastně se neříká, křtěte je ve jménu. Nýbrž otrocky přeloženo se říká, křtěte je do jména. A teď, protože jméno u starých zastupovalo samotnou bytost, která nesla to jméno, tak křestní formule vlastně neznamená nic menšího, než ponořujte křtěnce do života nejsvětější trojice. Tímto ponořením, jak nám říká katechismus, se uděluje nadpřirozený život Božího dítěte a smazává se hřích přirozenosti, což je formulace tridentského sněmu. Objektivní důsledky potom toho, co říkám, jsou zejména patrné u dítěte, poněvadž to o křtu zatím nemá ponětí. Objektivní důsledky. Jenomže k životu dospělého zdravého člověka patří také sebeuvědomění a sebeurčení. Čili také uvědomění si plodů křtu, který třeba před desítkami let nám byl udělen. A tady se dostávám teprve k hlavní otázce, kterou vám chci položit v rámci celé promluvy. Ptám se, co nás asi může napadnout, když si uvědomíme, že jsme byli ponořeni do Boží sféry. Mělo by to vlastně působit pronikavou změnu smýšlení, a to nejenom na chvilku, nýbrž chronicky. Mělo by to působit nové zaměření celého života. Představte si jenom, kdybyste byli pozváni třeba jako odborníci v určitém oboru příslušnému ministrovi, který ten obor momentálně spravuje. Třeba jste lékaři a jste pozváni k ministru zdravotnictví. Je jasné, že se asi slušně oblíknete. Je jasné, že se budete snažit přiměřeně chovat tomu prostředí. A tak dále, a tak dále. A tohle mám právě na mysli tou otázkou adekvátnosti lidského života té závratné skutečnosti ponoření do Boží sféry. Abychom se k takovému uvědomění vůbec přiměli, a to znova a znova, tak jde o to, abychom si našli nějaký způsob, nějakou metodu přiměřenou našemu založení. To je strašně důležité. Přiměřenou individuálnímu založení. Jak učinit z tohoto ponoření znova a znova dostatečně silnou pohnutku pro odpovídající život. My v morálce používáme velmi zajímavý pojem základní rozhodnutí, které doprovází potom jednotlivá dílčí rozhodnutí každodenního života. Tak něco takového. I mystické prožití křtu je samozřejmě myslitelné. Ovšem řekněme, že je to věcí omilostněných osob, za to ke vyvozování mravních závěrů z ponoření do Božího života jsme bez výjimky vlastně všichni, pokud bereme svou víru vážně, zváni. I když každý z nás se k té otázce dopracovává jiným tempem a jinou intenzitou. To už patří k lidskému životu. Poněvadž se tam na začátku promluvy vypočítal různá témata která by se dala použít pro dnešní promluvu, tak vám navrhuju, abychom se po mši svaté ještě sešli v depozitáři a o těch tématech si pár slov řekli.